müharebesinde Mekke'de yardım durupti Azerbaycan'a. Bunu ispat etmişik,
Evet.
kardeşliğimizi ispat etmişik. Hem oradan avara olanları raşik almıştılar, onlara yol vermek,
Böyle
onlara yardım olmak, hem
gideceğim
muharebede yardım olmak. Bunu görsetmişik. Tarih boyu yanı mürade demek olar şey ispat olup bu geziyede. Ve İran bir tane ölçüde ki İngiliz'den hiç ölçüye demek olar hudum edemeyip.
Böyle.
Hudum olup da bize. Bizim toprağımı işgal edipler, bize hazme gelipler. Ama biz hiç yasa hudum edememiş.
Doğrudur.
Hem mesela sülh, aramış ve demek olar ki düzlük ve
Sabitçilik.
selamettik arz edilmişiz öz hemşehrilerimize, öz on komşularımıza. Bunu nişan vermiş, bu nişan verici bizim oradaki etmağımız. Bundan ötürü değil ki biz mesela bir şey ala ele getirir. Niye ki İran çok kudretlidir. İran difaiye sahesinde çok kudretlidir. Yani bir nevi demek olar mentegede ölçemizde demek olar İran'dan kudretli bizim ateşimiz ve bu sahede her bir sahesinde ondan yukarı yokumuzdur. Biz hüsnü niyetle bakanda geziye İran buna yardım elemaktan ötürü
Evet.
Azerbaycan'a bu sefere gidipti. Ve öz niyetini görsettin ki benim niyetim size yardım olmaktı. Ve hiç vakit muharebe kastımız yoktu bizim ve belki hatta muharebe de istiyoruz ki evvel bir günden bizi işgalın kabağında dayanmışız ve işgalcılarla biz hiç vakit hemşerilik etmemişiz. Evvel bir günden demişiz ki her toprağı işgal oldu Cerkeği de yerine.
Öyle.
Bugün mesela Seyhinüsler diyor ki işgalcıdırlar. Niye ki Filistin'den toprağını işgal edipler. Her gelmez. İşgalçı her şey yer her yer olsun. Buna göre ben nazarıma gelir ki bu Azerbaycanlılara dediğim sırada bir fırsat olabilir ve yaxşı edebilir bu zeminede. İki tane ülkenin arasında emniyet sahasında söhbetler olsun, her bir sahasında söhbetler olsun. Azerbaycan bizim öz diyarımızdı, İslam toprağıdır.
Bəli.
Biz ora heç vaxt yardım eləməkdən nəmənə deyərlər, əskik
Əsirgəmir.
çətinliyətdir.
Bəli. Aydındır fikirləriniz. Bir telefon bağlantımız var canım doktor. Mütləq bu sözlərin ardını tutacağıq inşallah. Telefon bağlantısında səhv eləməsəm din alimi Höccət İslam Hoca Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Azər salam xoş gördük. Axşamınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizə və siz dinləyən bütün əzizlərə salam arz edirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Bizə vaxt verdiniz. Çox sağ olun. Hacı ağa, yəqin xəbəriniz var. İranın hərbi heyəti Azərbaycanda oldu. İki dost qardaş ölkənin həmişə əlaqələri çox möhkəm olubdu. Elə indi qabaqçından daha möhkəmdir. Siz bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz? Səfər nəyi göstərir sizcə?
Mən əvvəla bunu qeyd edim ki, İranın Azərbaycana olan bu münasibətləri təzə bir münasibət deyil. Yəni 30 ildir İran öz qayğısını, məhəbbətini bir böyük qardaş kimi, bir güclü, mərhəmətli, qüdrətli bir qonşu kimi həmişə Azərbaycana göstərir. Və nə vaxt Azərbaycan əlini uzadıb, hətta belə əlini uzatmayıbsa, bu qayğılar olub və davam edir. Və biz həm birinci Qarabağ müharibəsində gördük ki, şəhidlərə, şəhid ailələrinə hörmət, həm İmdad Komitəsi, həm İranın müxtəlif qurumları həmişə özləri meydanda olublar. Hətta yəni bir qardaşları onları çağırmadan belə öncə onların dadına çatıblar. Bu gün də görürük ki, necə gəlirlər Azərbaycan şəhidlərinə ehtiram qoyurlar, o şəhidləri öz şəhidləri hesab edirlər və bir növ Azərbaycana mesaj verirlər ki, yəni əgər əsl qardaş və hami axtarırsan o İrandır və İslam ümmətidir
Məli.
Və bu ortadakı siyonist rejimi var, NATO var, olan çirkin planları var, bunlar yəni həm Azərbaycanı məhv edə bilər, uçurğana apara bilər, həm bu qardaşlıqları aradan götürə bilər. Yəni son o hadisələrin pik nöqtəsinə çatmamaq üçün İrandan əlindən gələni edir və öz səmimiyyətini göstərir. Həm Azərbaycan xalqına göstərir, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, biz hazırız. Yani siz bizi çağırırsanız biz varız. Hatta Qarabağ müharibəsində belə bu İsrailin məsirli huzuru və bəzi sər qüvvələrin məsirli huzuru deyil, elə İran müqamət cəbəsi tam hazırız.
Doğru.
Bu münasibəti mən çox dəyərli qarşılayıram. Həqiqətən də İran öz belə deyir, həm ümmət olaraq bir İslam əxlaqını və siyasətini nümayiş etdir. Həm də bir qardaş ölkəsi olaraq Azərbaycan xalqına göstərir ki, baxmayaraq bütün bu medialarda çirkin təbliğata ki, gecə-gündüz İrana qarşı Azərbaycan medialarında təhsizlər olsun hakimiyyətini göz yummağı ilə davam edir. Amma İran heç vaxt bunlara görə Azərbaycan xalqını və Azərbaycanı buraxmaz. Yəni,
bəli,
bir mərhəmətli müsəlman necə öz qardaşına və ona olan belə deyək, hücumlara göz yummaz. İran da bir İslam ümmətinin böyük bir qüdrətli üzvü olaraq həmişə Azərbaycan xalqının kənarında olub və xalqın kənarında da olacaq. Və bunu əminik, çünki İslam ümmətinin bu bizə verdiyi tövbəsidir və həm Azərbaycan xalqı bu ümmətin bir hissəsidir, həm İran İslam ölçüdəsi bu ümmətin bir hissəsidir. Qaldı ki, hakimiyyətə bunlar da gələk özləri qərar çıxarsınlar. Və əziz rəhbərimiz də dəfələrlə buyurur ki, əgər bir ölkələr istəsələr etimad etsinlər İslam Respublikasına, bilsinlər ki, biz bizə tərəf gələni, bizə etimad edəni heç yox.
Naumid etməriyik. Bəli.
Və öz təhlükəsizliyini hükmənlərin əlinə, qərb ölkələrin NATO ölkələrinə buraxmasınlar, dərbə yeyərlər. Balğanın əlisə nəsiyyəti olur. Mən çox yaxşı qarşılayıram və insanlar ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı da bunu yaxşı qarşılayacaq. Bütün bu təbliğat, mənfi təbliğatlara baxmayaraq Allah inşallah bir iki qalqı həmişə bizimə qardaş qala verir və qardaş qalacaq.
Bəli, haca, İsrailin adını çəkdiniz. Bu səfər İran-Azərbaycan əlaqələrini istəməyənlər üçün nə kimi mesajlar ola bilər?
Bilirsiniz, bu əvvəldən belə olub ki, İsrail həqiqətən Azərbaycanın İrana yaxınlaşmağından çox qorxu. Elə ona görə gəlib Azərbaycanda oxuyub və onun xarici siyasətini bir növ planlaşdırıb. Yəni, təəssüflər üçün ki, Azərbaycanın İrana qarşı və İslam ümmətinin qarşı xarici siyasətini İsrail'i planlaşdırmaq biz görürük.
Bəli.
Və əgər belə olmasaydı, biz Azərbaycanda bu tür azınacaqlı halları müsait olmalıydı. Yəni, İsrail çox qorxur ki, İslam ümməti bir yumruq olsun, məlum məsələsində. Çünki bunun məhzi İslam ümmətinin birləşməsindədir. Biz əgər görürük ki, münasibətlər həqiqətən, yəni İran dövləti tərəfindən ki, sədaqətlidir. Əgər Azərbaycan dövləti tərəfindən də sədaqətə çevrilirsə və həqiqətən İranı özünə müttəfiq bilsə, İsraili deyil, dərdi deyil, NATO-nu deyil, İranı özünə müttəfiq bilsə, bunu bilir Azərbaycan həm öz təhlükəsini, həm öz torpağını, həm öz xalqını, həm öz mədəniyyətini qoruyacaq. Amma İsrail bundan çox narahatdır. Çünki Azərbaycan regionda İrana potensial cəhətdən bir qüvvə ən yaxın olan ölkədir. Yəni, əgər İsrailin, qərbin çirkin siyasətləri və Azərbaycan hakimiyyətinin bunlara uymağı olmasaydı, bu gün Azərbaycan İran İslam Respublikasının kənarında ən qüdrətli müqavimət cəbəsinə sadiq olan bir ölkə olacaq. Ki, həm neftinə sadiq çıxacaqdı, həm millətinə sadiq çıxacaqdı, həm xarici siyasəti. Və bu İsraili narahat edir ki, Azərbaycan, mən rəhbər Məhzən İmam Xamenei çıxışın oldu, bu 30 il qabaq Azərbaycan barəsində. Bunun ki, bu ölkə çoxlu servetlərə, zəngin servetlərə malik olan bir ölkədir. Həm yeraltı xəzinələr, həm nefti, həm qazı, həm xalqının cavan olmağı potensiali, həm mövqe ki qərar tapıb. Buna görə də qərb ölkələri və düşmənlər çalışacaqlar hər cür buranı özlərinin bir növ müstəmərəsinə çevirsinlər, bir növ özəlləşdirsinlər. Və İslam ümməti, Azərbaycan hökuməti ayıq olmalıdır, bunların toruna düşməməlidir. Hələ də gec deyil, yəni Azərbaycan baxmalıdır ki, bizim Ukraynanı necə, nə günə saldılar, o yoluna saldılar, nə günə saldılar. Ya bu İsrail, bu qərbə etimad olunan ölkələr, həm Səddamın, həm Libya, həm müxtəlif. Bunlar həm özləri məhvuldur, həm ölkələri görün nə günə qaldı. Ona görə İsrail, bəli, İsrail ciddi narahatdır və İsrailin də planı budur ki, həqiqi saziş və həmkarlıq olmasın. Yəni, ola bilər, gələr bir sənədlər imzalansın və zahiri görüşlər bu İsraili narahat etməz. Amma həqiqətən xalqlar bir-birlərinə qarşı o səmimiyyət və iki dövlətlər arasında həqiqi bir-birinə qarşı ittifaq bu İsrailin belini sındıracaq. Biz bugün görürük ki, məsələn, gəlib İsrail təşəkkür edir Azərbaycandan ki, siz bizlə Türkiyənin arasında dostluğunu bərqərar olmasına böyük kömək olur. Və yaxud Azərbaycanın səfiri İsraildə açılması. Bu nə təkcə İranla münasibətinə, bəlkə bütün İslam ümməti ilə Azərbaycanı üzbəyiz qoyur. Və son hadisələrdə böyük hadisələr ki, baş verə bilər gələcəkdə, onda biz bunun acısını görəcəyik. Ona görə də mən həm tövsiyə edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə, həm o kəslər ki, Azərbaycan hakimiyyətində həqiqətən öz xalqına, millətinə qulluq etmək istəyirlər. Bu, İsrailin çirkin planlarına və çirkin siyasətinə öz millətini, dəyərlərini qurban verməsinlər və bilsinlər ki, yeganə nicat yolu elə bu birləşməkdir. İslam ümmətinin bir yumruq olaraq İsrailə qarşı, siyonistlərə qarşı birləşmək.
Aydındır. Fikrinizə görə minnətdaram Hacı ağa. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Allah razı olsun. Xuda hafız. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, din alimi Cəslam Hacı Tohid İbrahim Bəylinin də eşitdik bu dəyərli fikirlərinə görə çox sağ olsun. Amma stüdyomuza qayıdaq. Stüdyomuzun qonağı Cəm Doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, İranın müstəqil ölkələrə Azərbaycanda daxil dəstəyindən söhbət elədik. İranın Azərbaycanda yenidən qurmuş işlərində necə rolu ola bilər? Çünki İranın bu haqda təcrübəsi çox genişdir. Bu haqda necə kömək eləyə bilər Azərbaycana?
Onun qabaqçı söhbətlərimdə də onlara mən işarə elədim ki, İran biləxərə 8 il müharibə keçirdib.
Bəli.
Çoxlu təcrübiyyatları var və onda ki, İran işqal oldu və İranın heç dadı yoxudur əlində. İran özü təsmin tutdu ki, öz difaiyyəsinin, öz sənətinin özünə istiqlal eləsin. Niyə ki, nə qərb ona bir şey verdi, nə şərq. Heç yandan bilə nə əsləhə vermədilər, vəsail vermədilər. Və özü buna yetişdirici büyünəmə, özü öz ayaq üstündə dursun və Allahın inayəti ilə büyünəmə deyirik, cəncidən, müharibədən sonra qudrətli bizim artışımız var, qudrətli bizim sərhəşkərimiz var və çok yukarı sətlər eləyə bilib. Hətta indi böyük-böyük ərtişlər, hətta Rusiya, Hind, Pakistan, Kore, çoxlu yerlərdən gəlirlər İranın müharibəsini mütalib edirlər. Və İranın hərbləri ilə otururlar, danışırlar müharibələri ilə, onların təcrübələrindən faydalanırlar. Hətta məsələn gedəndə məsələn bugün məsələn böyük ali rütbə bizim əskərlərimiz gedəndə
yüksək səviyyəli əskərlərimiz
var. Sual edirlər o işlərdən ki, İran müharibəsi ilə Əraq müharibəsində olubdu. Onların sual var belələrində və çox belələrinə önəmlidir ki, bu 8 il əlboş düşmənin qabağında və əskərdim onlar hər yan ona yardım olurdu. Nə cür dayanıbdı? O təcrübələr çox bahalıdır. Və çox belə önəmlidir ki, bugün Azərbaycan gələ faydalana bu təcrübələrdən və Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın demək olar qüvvələri, əskərləri həm ölkəyətə də bu işi, həm də bilələr ki, silahlar ki, bugünəmə İranda bugünəmə demək olar əmələ gəlir və çox yuxarı səthidədir və İndi bu günəmizin müşahlərimiz difa sayəsində bahis olub ki, bu günəm düşmənlərimiz bizə cürət ediblər, bir dənə bir həmlə edəmirlər. Niyə? Bəlkə ki, bizim o qüvvələrimiz indi müsəlləhdirlər, mücəhəzdirlər və nə tənə ya bu texnoloji, ya belə axirin yuxarı səthidə texnolojiyə biz nəmə olaraq
nail
olmuşuq. Əl tapmışıq. Müharibə sahəsində ona görə bu Azərbaycandır ki, gələb günəmə bu fürsət ki, günəmə bizim hərbilərimiz gediblər əlan Azərbaycandan görüş ediblər və lələnə onlar dayaq durublar ki, biz varıq sizə həmkarlıq istəyir eləyək aramızda aramızda həmkarlıq olsun bu bir dənə böyük bir dənə itminandır, mütməin eləməkdir həm məntəqədə o uzaqlanmaqları aradan aparmaqdır, iki durətlər aradan aparmaqdır və bu tərəfdən də işarədir buna ki, bugünəmə sən əgər istən qudrətlənirsən bugünəmə İran İslam Cumhuriyyəti ki İslam ölkəsidir sənin xidmətində yəni elə bilər yardım olsun bugünəmə də bugün İsraillər ki, işqalçıdırlar bugünəmə olar ki, bugünəmə gördük da yəni Ukraynada Ukraynada ələn Ukrayna xərab olubdu. Niyə? NATO gəlib ki, mən səndən himayət edəcəm. Amma Rusiya gəlib indi ora aradan aparıbdı və NATO da bir iş verənmiri. Əmələn yəni bu işi deyək, NATO aya Ukrayna mərdumuna ürəyə yanırı. Yox. Hünəm əcək ürəkdə yansı Azərbaycan xalqına, İran xalqıdır ki, Azərbaycana yardım ola bilər. Bu bir dənə bir şeydir ki, həm Azərbaycan xalqı bilir bunu, həm dövlət Azərbaycan bunu bilir və inşallah ki, bu gəlişlər, bu həmkarlıqlar və
bahis olar ki,
biz həm dostluq çoxala, həm məhəbbət arada çoxala və həm də İslam ölkələri bir-birinə yardım olala və qudrətlənələ və da düşmənlərimiz bizim müəmmət cürət edə bilməyələr ki, yaxın gələlə bu ölkələrə və Allah eləməsin, məsələn, istəyirlər hələ təcavüz edirlər bu ölkələrə.
Doğrudur. Cənab doktor, bu hərbi heyətin Bakıya səfəri çox önəmlidir. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif prizmalardan bunları şərh etmək olar. Amma çox dəyərli bir hərəkət də var idi, əməl də var idi. O da hərbi heyətin Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anaraq məzarları önünə gül dəstələri düzüblər əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyublar, gül dəstələri qoyublar sizcə bu nə kimi rəmzi mənalar daşıyır bu necə bir hərəkət
bunun mənası budur ki baxın bizim müharibəmizdə hərbi işlərdə onları ki məmləkətdən, ölkələrdən İslam ölkəsindən difa ediblər düşmənin qabağında
dayanıblar
onlar şəhiddirlər onlar ölməyiblər onlar diridirlər Və bugün əmə o heyətin, hərbi heyətin orada hazır olmağı nişan verir ki, biz nə əndazə o difa elənlərə, olar ki, din yolunda və Azərbaycanın azadlığında müharibədə şəhid olublar, onlar çox mühümdür. onlara bir istilah ehtiram qayın olmaq, onlar Allaha qonaqdırlar və onlar ölməyiblər, Allahın yanında ruzi yiyirlər və bünəmə onlara hər kəs ehtiram eləsə, hər kəs onlara təkrim edə, bahis olacaq ki, bünəmə o birisi cəmanlar ki, müharibədə istilər, gələrlər və savaşda gələrlər, onlar onlardan öncə alacaqlar. Onlar qəhrəmandırlar bizim nəzərimizdə. Bizim qəhrəmanlarımız bilməyəm, onlardırlar ki, Qarabağı azad ediblər. Qarabağda gediblər, ya Hüseyin səsləyiblər, düşməni sındırıblər və
ermənilərin İslamçıların rolu Qarabağın azadlığında çox böyük idi.
Böyük, yəni dəqiqət baxımda filmlərinə və söhbətlərinə görür ki, ya Hüseyin səsi bilməyəm orada gedib. Bunu yəni nişan verir ki, dəhəqiqət, bunlar Allah yolunda şəhid olublar və İranın hərbi heyətinin orada huzur tapbağı şəhidlərdən təcil eləməkləri və şəhidlərə gül aparmaqları nişan verilir ki, bünəmə bunlar bizim qəhrəmanlarımızla, bunlar bizə ülgü olacaqlar və hər o qom, millət ki, öz qəhrəmanlarından yad eləyə, öz qəhrəmanlarını böyüdə və öz qəhrəmanlarına demək olar
dəyər verə,
dəyər verə, o millət ölməyəcəkdir və zindədir. Bünəmə biz əgər İmam Hüseynin yadın saxlırıq, deyirik ki, 1400 milyon qədər şəhid olubdur və amma bünəmə deyirik ki, onlar əzizlər bizə əzadarlıq edirik, onlar ölməyiblər. Şəhidlər də İmam Hüseynin yolunu gediblər. Bu Məhərrəm ayında bu səfərin, heyətinin ora getməyi və şəhidlərin məzarına getməyi, şəhidlərə ehtiram qoymağı, şəhid xanımadələrlə görüşməyi böyük bir dana hadisədir ki, dərs verir buna ki, biz öz vətən yolunda canlarını verənlər bizə ərzişlidir.
Ərzişlidir, bəli. Fikrinizə görə minnətdaram, aydındır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi efirdə deyəcəm, doktor, yeri var burada Şair Ramaldanov, ekspertdir. O da bu haqda öz fikrini bildirib bərabər eşidə, demək olar ki, maraqlı gəlir mənə. Bu dostumuzun da söhbətlərini eşidək, qayıdaq qulğumuzdayıq.
Mən deyərdim ki, Azərbaycana İranın, İran İslam Respublikanın hərbçiləri birinci dəfə deyil və düşünürəm ki, belə bu əlaqələr bundan sonra da daha çox sıxlaşacaq. Ona görə ki, Azərbaycan İranın dostudur və İranı bir dost ölkə kimi özünə görür. Bizim İranla çox sıx əlaqələrimiz var və bizim münasibətlərimiz bütün sahələrdə var, o cümlədən hərbi və hərbi texniki sahədə. Və təbii ki, İran İslam Respublikanın hərbiçiləri məhz Azərbaycan ordusunun 30 il işğala son qoyaraq işğalçı qüvvələri darmadağın edib və ərazi bütövlüyü bərpa edən ərazilərə gəlməsi də bunu anlamaq olar. Düşünürəm ki, burada İran İslam Respublikanın hərbiçiləri 30 il ərzində erməni tərəfindən qurulan müdafiə xəttini və yaxud müdafiə qurğuları ilə yaxından tanış ola biliblər və digər tərəfdən də ermənilərin vəhşiliyi ilə də burada tanış olublar, öz gözü ilə görüblər. Ermənilərin Azərbaycan və ümumiyyətlə İslam'a hörmətsizliyin pik dərəcəsini də burada görüblər. Yəni, miçetlərin dağılması, Allah evlərin pis günə salması, hətta donuz saxlaması. Yəni, bu düşünürəm ki, ancaq Azərbaycana olan hörmətsizlik deyil, bütün İslam dünyasına olan hörmətsizlikdir. Və əlbəttə, ermənilərin bəlkə də müəyyən bir şəkildə buna qısqanclıqla ya da ki, yanaşması da düşünürəm ki, bundan irəli gəlir. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, bu İran İslam Respublikanın hərbiçiləri və Azərbaycanla İranla hansı münasibətdə olması bu iki ölkənin daxili işidir və Ermənistan kimdir ki, desin ki, İran İslam Respublikanın hərbiçiləri və müzakirə etsinlər ki, niyə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarına belə deyək, səfər ediblər. Bu səfərlər edilir ve bundan sonra da edilecek. İran İslam Respublikanın hərbiçiləri də həmişə Azərbaycana xoş gəlibdir.
Radyosunu dinləməkdəsiniz, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və vaxtımız getdikcə darısqallaşır, ona görə verilişimizdən nəhayət istifadə edəcəm. Doktor, sizə qayıdaq. Şair Ramaldanovun, ekspert şair Ramaldanovun fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun. Şair Ramaldanov da işarə elədi. Güya ermənilər narahatdır bu məsələdən, Can Doktor. Sizin də fikriniz olsa bu haqda yerinə düşərdi bilsəydi. Niyə narahatdırlar, nədə?
Baxın, əvvələn biz əvvəli bir gündən nəzərimizi Qarabağa demişik. Qarabağ İslam torpağıdır. Hər ölkə işqal olsa...
Cəmi doktor, çox üzr istəyirəm. İslam İnqilabı Nalimə Qanun rəhbəri o vaxt erməniləri bütün əraziləri Azərbaycana qaytarmağa çağırmış, yəni bu 2-ci Qarabağ müharibəsində. Və müharibədən sonra ərazilərin işqaldan azad olunmasına görə məmnunluğunu ifadə etmişdi.
O düzdür.
Bu bizə necə deyirlər?
O özü bir dənə böyük məsələdir ki, böyük məsələdir. Baxın, biz hər şəxs işqalçıdır, biz ondan
müxalifuq.
Çə bu erməni ola, çə sehyonist ola, yahud ola, fərq edəməz. Çə məsələn, hər kəsi ola, işqal eləsə bir dənə ölkəni, yəni onun həyatının haqqını alır. Onu zülümlə, cəfanın torpağından çıxadır eşiyə.
Doğru.
Anan neçə min nəfər, milyon nəfər filistinli anan avaradılar.
Bəli.
Sadırda yaşayırlar, orduqahda yaşayırlar. Evləri yoxdur, evlərində yahudular oturublar.
Ana yurdularım.
Ana yurdularım. Bu işqalçıdır. Nə olar Seyhinus bin qudrətli ola? Fərq eləməz, bizlə söhbətimiz budur ki, erməni də erməni olsa, gələk öz toprağına gedə. Ondan da bizim müharibəmiz yoxdur. Onda dişi gedə öz yerində otura və toprağı işgal eləməyə. Qarabağı işgal eləmiş ermənilər. Biz heç kəsindən tarifimiz, sözümüz yoxdur. Hər kəs işgalçıdır, cəhət gedər. Öz cavabını verə, biz işgalçılığına yoxuq, müxalif işgalçılığına. Hər kəs olur olsun, ermənilər də olsun. Biz ermənilərlə savaşımız yoxdur. Erməni otursun yerində, bizim ona bizə müharibəsi olmasa bizim ondan işimiz yoxdur. Biz savaş axtarmırıq. Ki, deyək, biz savaşacaq, yox. Hər kəs bizi İslam ölkəsinə təcavüz eləsə, biz ondan müqabil eləyəcəyik. Ondan müharib eləyəcəyik. Ola hər erməni ola, yəhud ola, ya məsələn kafir ola, hər kəs ola. Öz yeri haqqına neyinə, qani ola və gələ. Ona görə bu qəziyyədə ermənilərin narahat olmanın sözü yoxdur. Biz ermənilərin həmlələməmişik ki. Müharibəmiz yoxdur ermənilərin. Bugün ermənilər də bizdən yardım eləsələr, öz ölkələrində onlara da yardımıq. Amma bugün əmə bizim sözümüz ermənilərə budur ki, ermənilər gələk öz həqlərinə, öz yerlərinə qanun olalar, təcavüz etməyələr. Məxsusən ki, bu təcavüz eləmək İslam ölkəsin olar. O bizə belə çox, məsələn, biz həssas oxumuna, niyə ki, Azərbaycan İslam toprağıdır. O mühümmüdür, önəmlidir bizə. O önəmlidir bizə ki, bu dəqiqət, bu qəzi bundan biz geçənmərik.
Bəli.
Düzdür, erməni də bizim həmsə qonşumuzdur, Azərbaycan da bizim qonşumuzdur. Amma bu qonşu gələk öz həddini saxlaya, öz hududunu saxlaya, öz yerindən təcavüz etməyə, öz haqqına qani ola və ondadır ki, sülh, aramış olsa bizim Allahın üstü ki, iki dənə ölkənin arasında sülh ola.
Amin.
Savaş olmaya.
Bəli.
Xob, biz buna hazırıq. Və bu köməklığa da yardımını da eləyə bilirik. Həm ermənilərə, həm azərbaycanlılar ixtilafları da arada olsa keç. Amma işqalçılar, yox, işqal torpağından gələk çıxıla, ondan sonra danışırlar.
Bəli.
Mən o zaman da müharibə zamanında dedim ki, bu danışmaq, ondan arşı bəli, bir ilə ermənilər işgal topraklarından onların işgal edip oradan çıkala Cedele Dağlı'ya Cedele oturur merdiven ondan sonra oturlara bak hem sohbet ediyorlar ve danışalar ve
doğrudur fikrinize göre minnettarım çok güzel şekilde izah ediniz çok sağ olun ve bugün vaxt ayırdınız Cənab Doktor yine de verilişimize geldiniz size teşekkür ederim hürmetli dinleyiciler verilişimizin axırına çatmışıq biz bugünkü verilişimizde qonağımız oldu stüdyoda Cənab Doktor Əziz Cavanpur din alimi Cəstəmə Cavapov İbrahim Bəyirdən eşitdik ekspert şair Ramaldanovdan eşitdik ümid ki verilişimiz hər birimizin diqqətinizi çəkmiş ola və İranın hərbi heyətinin Azərbaycana səfərindən danışdıq çox sağ olun bizimlə qaldığınıza görə minnətdaram ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertlərimizə təşəkkür edib vidalaşırıq inşallah növbət verilişimizdə görüşərik sağ olun
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran-Rusiya ticarət və sənaye əməkdaşlıqları genişlənəcək. Bulgaristan Azərbaycan ilə qaz danışıqlarını bərpa edəcək. Seyid Həsən Nəsrullah deyib 2000-ci ilin qələbəsi Böyük İsrail sözünə son qoydu. Və Erdoğan deyib, yaxın zamanda Putin və Zelenski ilə görüşəcəyik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Ticarət İnkişafı Təşkilatının sədri dedi, qonşu ölkələr o sıradan Rusiya ilə sənaye və ticarət əlaqələrinin inkişafı İranın iş gündəmindədir. Əli Rıza Peymanpaq ötən gün Moskvada avtomobil üzrə profesional sərginin açılış mərasiminin haşiyəsində açıqladı. İran və Rusiya avtomobil qayırma, avtomobil detalları və avtomobil sənayesi ilə ilgili dəyər halıqası ilə əlaqədar həmkarlıq edə bilər. Peymanpaq dedi, beynəlxalq avtomobil sərgisi, avtomobil istehsalı, avtomobil detalları təmini və onun ixracı hövzəsində İran və Rusiya həmkarlıqları üçün ciddi bir başlanğıcdır.
Bulqaristan qaz tədarikünün artırılması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqları bərpa edəcək. Axırda TAS xəbər verir ki, bunu ölkənin energetika naziri Rösen Xristov deyib. Onun sözlərinə görə, Bulqaristan bütün qış dövrü üçün kifayət edə biləcək həcmləri almaqda davam edəcək. Əsas məsələ qiymətlə bağlıdır. Səylərimiz rəqabətli qiymətlərlə boru kəməri qazının sistemli tədarikünü təmin edə biləcək orta müddətli müqavilələrin imzalanmasına yönələcək. Hazırda bizi narahat edən tədarik həcmləri yox, qiymətlərin daimi artım tendensiyasıdır, deyən nazir bildirib.
Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev bugün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə səfər edir. Şəfəqna xəbər verir ki, nazir səfər çərçivəsində Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Levan Davidaşvili ilə görüşəcək. Rəşad Nəbiyev Tbilisiyə səfəri çərçivəsində Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüşdə iştirak edəcəkdir.
Donetskdə Pyatnashka terror birləşməsinin yerləşdiyi baza vurulub. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə Lugansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday məlumat verib. Hazırda Donetskin ətrafında Lugansk'da döyüşən məşhur Pyatnashka beynəlxalq quldur dəstəsinin bazası yanır. Çoxlu sayda ölü və yaralı var. Teknikalar məhv edilib, Qayday bildirib. Q Qeyd edək ki, Piatnaşka terrorçu dəstəsinin rəhbəri məşhur terrorçu Abxaz ləqəbli Axra Avezdiya ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Avezdiya Abxaziyadakı Baqramyan batalyonunun keçmiş üzvlərinin iştirakı ilə xüsusi batalyon yaradaraq Qarabağa göndərib.
Siyanist rejim hərbçiləri işğal olmuş Beytəl-Müqəddəsdə 8 Fələstin vətəndaşının evini təxrib etdilər. Fələstin informasiya portalının ötən gün verdiyi məlumata görə siyanist hərbçilər işğal olmuş Qüdsdə yerləşən Əriha şəhərinin qərbindəki Ad-Dayuka-Tahta kəndinə hücum edib və bu kəndin 8 vətəndaşının evini təxrib etdilər. Bu məlumata görə siyanist rejim məsulları fələstinlərə tikiliş izni vermirlər və əgər onlar tikməyə təşəbbüs edələr, İzin olmamaq bahanəsi ilə binanı təxrib edirlər. Bu hesabatda əlavə olunub, işğal olmuş Qüdsün müxtəlif məntəqələrində. 22.000 ümumi təsisat və yaşayış binası siyasi rejim məsulları tərəfindən təxrib xəbərdarlığı alıbdır ki, bu addımın nəticəsi 10.000-lərcə fələstinlinin didərgin düşməsi olub.
Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah dünən gecə bir çıxışda deyib, müqavimətin 2000-ci ildə olan qələbəsi Böyük İsrailin prosesinə son qoydu. İrnanın məlumatına əsasən Hizbullahın 40-cı təsis ilində çıxış edən Seyid Həsən Nəsrullah artırıb, 1982-ci ildən öncə və sonraki müqaviməti ilə dərin əlaqələr var. Belə ki, 2000-ci ilin zəfəri Böyük İsrail prosesinə son qoydu və məqlub edilməz ordunu darmadağın etdi. O əlavə edib ki, 2016-cı ilin müharibəsində müqavimətin son nailiyyətləri Livanın neft və qaz haqlarına qaytarılması idi. Livanın digər işğal olunmuş ərazilərini azad etmək isə milli məsuliyyətdir.
Suriya ordusu qüvvələri ABŞ-ın şimal şərqində yerləşən ABŞ-ın hərbçi kərvanının keçməsini əngəllədilər. Suriya rəsmi xəbər agentliyinin sanıya görə ABŞ-ın işğalçı qüvvələrinə aid 6 hərbi avtomobildən ibarət bir kərvan Salihiyyə kəndinə girmək istəyirdilər ki, Suriya ordusunun yoxlanış postu onların girişini əngəlləyib və onları məntəqədən çıxardılar. Son illərdə Suriya xalqı isə dəfələrlə yolu bağlayıb və insani zəncirlər yaradaraq və ən az imkanlardan istifadə edərək Amerikanın hərbçi və tədarükat kərvanlarının keçməsini əngəlləyiblər.
Rusiya və Ukrayna dövlət başçıları Vladimir Putin və Vladimir Zelenski arasında Türkiyədə yaxın tarixdə görüş təşkil etmək niyyətindəyik. APA xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra açıqlamasında deyib.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı istifadə etdiyi qanadlı raketlərin sayı 3500-ə çatır. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında yazıb. Rusiya artilleriyasının hücumu o qədər intensivdir ki, onu hesablamaq mümkün deyil deyə o bildirib.
Ukraynada 972 uşaq zorakılıq nəticəsində öldürülüb və ya yaralanıb. Report xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Sözçü BMT-nin uşaq fondu UNICEF-in icraçı direktoru Katrin Russell'in bununla bağlı bəyanatını xatırladı. Onun sözlərinə görə, təxminən 6 aydan çoxdur davam edən müharibə nəticəsində Ukraynada hər gün orta hesabla 5-dən çox uşaq öldürülüb və ya yaralanıb. Katrin Russell, Ukraynada öldürülən uşaqların sayının BMT-nin təsdiq edə bildiyi rəqəmlərdən daha yüksək olduğunu deyib. Ukraynada demək olar ki, hər bir uşaq ağır travma alıb, uşaqlar cinsi istismar və insan alveri riski ilə üz-üzədir. O əlavə edib ki, Ukraynanın təhsil sistemi ölkə daxilində hərbi əməliyyatlar nəticəsində məhv edilib. Hər 10 məktəbdən biri zədələnib və ya dağıdılıb.
Pakistanda iyunun ortalarından bəri davam edən daşqınlar nəticəsində ən azı 820 nəfər ölüb, 1315-dən çox insan xəsarət alıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Sinxua xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, ümumilikdə 3000 kilometrə yaxın yol, 72.000-dən çox ev, 129 körpü dağıdılıb, 504.000 başdan çox malqara isə tələf olub. Hazırda səlahiyyətlər zərər çəkmiş ərazilərdə xilas etmə işləri aparır. Qeyd edək ki, iyun ayından bəri Pakistanda davam edən monsun yağışlara görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib və təcili humanitar yardım üçün BMT və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunub.
Krimdə baş verən son müəmmalı partlayışlar döyüş meydanındakı vəziyyəti kökündən dəyişir. Məlum oldu ki, Rusiya ələ keçirdiyi əraziləri müdafiə etmə iqtidarında deyil. Sputnik xəbər verir ki, bu iddia ilə hərbi ekspert Oleg Jedanov çıxış edib. O bildirib ki, Ruslar bu partlayışlar kimin törətdiyini etiraf etməyə qorxur, çünki bu onun məğlubiyyəti demək olacaq. Dünyanın ikinci ordusu 2000 başlayan 22-ci orduya qarşı tab gətirə bilmədi. Ona görə də Rusiya bütün bunları bir təhər susturmağa çalışır və biz də hələ də bu oyunu oynayırıq. Biz də bu partlayışlara görə məsuliyyət daşımırıq ki, Moskvanın bizi aqresivlikdə ittiham etmək üçün əlavə əsası olmasın, Jdanov bildirib. Jdanov vurğulayıb ki, hazır ki, müharibə Ukraynanın o cümlədən Krimin tamamilə işğaldan azad edilməsi ilə başa çata bilər.
ABŞ sahibkarları qazın Avropaya satışından böyük gəlir əldə edirlər. Bir çatdırma 200 milyon dollara başa gələ bilər. Bu barədə Blik gəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Avropada Rusiya qazının kəskin çatışmazlığı var. Bu da qiymətlərin 10 qat artmasına səbəb olur. ABŞ-da öz növbəsində Amerika qazını Avropa qitəsində satmaqla bundan böyük gəlir əldə edir. Amerikalılar özlərini xilaskar kimi təqdim etdilər. Bir il əvvəl cəmi 20% olan maye qazın Avropaya ixracı indi 60% çatıb. Nəşr ABŞ-ın Avropaya ixracının altruizm olmadığını və Vaşinqtonun enerji şirkətlərinin hər göndərişdən 200 milyon dollara qədər mənfaət əldə etdiyini vurgulayıb. Qeyd olunub ki, Amerika təbii qazının əsas alıcıları Avropanın əsas oyunçularıdır.
Avqust tarix üçün İranın sinoptika mərkəzi ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub, külək əsəcək, temperatur 23-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, Təbrizdə temperatur 20-33, Culfada 24-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, külək əsməyə başlayacaq və temperatur 14-29 dərəcə üstü təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuz olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 19-37 dərəcə üstü təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludlu olub, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə 8-24, Biləsuvarda 17-33 olacaqdır. Nəhayət, Astarada. Hava yarım buludlu olacaq, ara sıra buludların həcmi artacaq və temperatur da 19-31 dərəcə isti olacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 23-də hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 23 avqustda hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaqdır.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Çərşənbə axşamı günü avqustun 23-cü günündə və Məhərrəmül-Həram ayının 25-ci günündə Bakının şəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:43 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:40 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, sonda bir daha İmam Səccad əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə sizlərə təsdiyyət deyirik və hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Xəbərlər bu qədər, diqqətinizə görə minnətdarıq.
Hər il Şəhrivər ayının 1-i, avqust ayının 22-si bu Əli Sinanın doğum günü münasibətilə İranda həkimlər günü kimi tanınır. Bu ad İbn Sinanın tibb elmləri qarşısındakı dəyərli əsər və xidmətlərinin və həkimlərin şərəfinə belə adlandırılmışdır. Bu verilişdə əlimizdə olan zamana uyğun olaraq bu dəyərli İranlı alimin həyat və şərəflərindən qısaca danışmaq niyyətindəyik. Və məşhur İran alimi Əbu Əli Sina tibb sahəsində dünyanın ən görkəmli simalarından hesab olunur və onun tibb sahəsində kitabları uzun müddət dünyanın görkəmli universitetlərində tədris olunurdu. Bu alim öz elminə və özündən sonrakı mütəfəkkirlərə və alimlərə təsiri ilə təkcə İranda deyil, qərb dünyasında da ən məşhur İslam alimi kimi tanınır. Əbu Əli Hüseyn bin Abdullah bin Sina Hicri qəmərli 370-ci ildə Buxara yaxınlığındakı bir kənddə anadan olmuşdur ki, o zamanlar Hamanilərin paytaxtı idi. Sonralar İslam dünyasının elm və fəlsəfəsinin ən nüfuzlu şəxsiyyətinə çevrilən və Şeyxur Rəis Həccə Həq Şərəfəl-Mülk kimi titotlar qazanan bu böyük müdrik elmidə qeyri-addi istedada və sərişdəyə malik idi. O, uşaqlıqdan müxtəlif elmlərə yiyələndi. İbn Sina 5 yaşındaykən fəzilətli atasından hesab, riyaziyyat, Quran qiraəti və ərəb dilinin qramatikasını öyrənmişdir. O, əvvəldən çox ağıllı idi və öyrənməyə çox həvəsli idi. Bir müddət sonra sinif yoldaşlarının hamısından üstün olduğu məktəbə getdi. O, 10 yaşında Quranı əzbər bilir, ərəb ədəbiyyatını, həndəsəsini, riyaziyyatını və ərəb sintaksisini bilirdi. O, təbiətə, bitkilərə və heyvanlara xüsusi marağı olub, boş vaxtlarını düzənliklərdə, səhralarda axtarıb təcrübə toplamaq üçün keçirmiş və bu yolla uşaqlıqdan dərman bitkiləri və təbabəti xüsusiyyətləri ilə maraqlanmışdır. Əbu Əlinin 12 yaşı var idi ki, atası onu elmini tamamlamaq üçün Abdullah Natli adlı bir müəllimin yanına göndərir. Bundan əvvəl Əbu Əli İsmail Zahid adlı şəxsən fikir öyrənmişdi. Əbu Əli o qədər ağıllı idi ki, elmi məsələlərdə bəzən yeni cəhətlər toparaq müəllimini təcrübləndirirdi. Nasri də onu elm və bilik öyrənməyə təşviq etdi və bu yolla Əbu Əli məntiq elmini öyrəndi və sonra riyaziyyatı tamamladı. Əbu Əli Sinanın səbr etmək və məlumatını təkmilləşdirməkdən başqa çarəsi yox idi. O, əlində olan bütün kitablardan bəhrələnmiş, axsaqqalların kitabları və əməli təcrübələri vasitəsilə tibb elmini öyrənmişdir. Əbu Əli Sinanın 18 yaşı olanda 2-ci Nuh Buxaraya hökmdarlıq edirdi. Bir gün əmirin nökərləri müalicə üçün əmirin yatağına getmək üzrə onun ardınca gəldilər. Əbu Əli Sina hökmdarı dərman etdi və əmirlə müalicə etmək müqabilində ondan Buxaranın şah kitabxanasına girib sərbəst istifadə etməsinə icazə verilməsini xahiş etdi. Çünki ondan istifadə etmək hüququ yalnız şahzadələr və axsaqqallara məxsus idi. Bununla da onun üçün elm və bilik əldə etməkdə yeni bir səhifə açıldı. Buxara kitabxanası o dövrdə İranın ən tam kitabxanalarından biri hesab olunurdu və orada köhnə və nadir kitabların əksəriyyətinin bir nüsxəsi var idi. Əbu Əli Sina tiblə yanaşı başqa elmlərdə də yiyələnmiş və ixtisaslaşmışdır. İbn Sina İranda və İslam dünyasında fəlsəfəyə dair müntəzəm və tam kitablar yazan ilk filosofdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Hac Mehdi Qərəşeyxlu ilə tanış etmək istəyirik. Əzizlər, İranlı qarilərdən olan Hac Mehdi Qərəşeyxlu 1347-ci günəş ilində Tehranın İmamzadə Həsən məntəqəsində dünyaya göz açdı. Onun ailəsi məzhəbi və İslami adət-ənənələrə bağlı bir ailə idi. Hac Mehdi Qərəşeyxlu bir kərə Quran təlimi cələsəsində iştirak etdikdə Qurana ünsiyyət tapdı və bu yolda addım götürmək qərarına gəldi. Onun ata-anası ilk təşviq edənlərdən idilər. İkinci mərhələdə isə onun orta məktəb dövrünün Quran müəllimi Hac Mehdi Qərəşeyxlunu bu yolda addım atmağa istiqamətləndirdi. Onun ardınca cənab Topçinin dərs siniflərində hazır olub Quranı öyrənməklə bu ilahi kitabla artıq ünsiyyət tapdı. Cənab Qərəşeyxlu Quran oxumağı 1361-ci günəş ilində Təcvidi 1362-ci və 64-cü illər arasında öyrənib, Quran-ı Kərimin soğut və ləhnini klassik formada öyrənməyi 1364-cü ildən başlayıb məşq elədi. Cənab Qərəşeyxlu Quranı fəaliyyətlərdən savayı universitet təhsilatını da Tehran Universitetində Quran və Hədis elmləri bölümündə davam etdirib 77-ci ildə məzun oldu. Hac Mehdi Qərəşeyxlu 1368-ci ildə evlənib və indi 3 evladı var. Hac Mehdinin həyat yoldaşı da Quran müəllimi olduğu üçün hər ikisi evladlarının Quran təlimində çox ciddidirlər. Cənab Qərəşeyxlu təlavətə başladığı ilk zamanlarda rəhmətlik Ustad Mənşavi, Ustad Mahmud Əli Əlbənna və Ustad Mustafa İsmailin səsini təqlid etdi. O, qarilərdən bir çoxu kimi belə inanır ki, ilk mərhələdə Misirli qarilərin qəraət şivəsini təqlid etmək soğut və ləhnin öyrənilməsində əhəmiyyətli bir addım sayılır. Ancaq sonralar hər qari özünə məxsus bir səbk sahibi olmalıdır. Hal-hazırda cənab Mehdi Qərəşeyxlu müxtəlif təlim mərkəzlərində tədrislə məşğuldur. Qarəşeyxlu Quran fəaliyyətlərinin gedişatında dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfər edib, o cümlədən Suriya və Livanı ad aparmaq olar. O həmçinin 1368-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Pakistana səfər edərək bu ölkələrdə Quran təlavət edib. Cənab Qarəşeyxlu 1368-ci və 80-ci illər arasında Çin, Sudan, Cənubi Afrika, Mozambik, Filippin, Taylandiya, İtaliya, Hindistan, Sri Lanka və Azərbaycan Respublikasına səfər edib.
Oh, so here we are.